Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Večeras su sa nama ton majstor Saša Hajdin, zadužena naša muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka je Milena Bočanin, a ja sam Branka Kordić, kao što ste već naučili do sada, autor emisije. Naša večerašnja tema je proces pregovaranja kojim se bavi posebna služba MUP-a Srbije, a naša gošća je gospođa Ivana McElvain, koja je pregovarač u pregovaračkom timu MUP-a Srbije. Pa dobro veče, ovu emisiju čekamo već onako kao ozeblo sunce, svi smo se pretvorili u radoznale klince i baš je ovo jako, jako interesantno, to što se o tome nekako malo zna. Pa dobro vi nama došli, Ivana.
Hvala lepa Branka, dobroveče vama, dobroveče svima koji nas sada u ovom trenutku slušaju, iako je relativno kasno. I drago mi je što eto ste prepoznali da postoji interesovanje za ovu vrstu posla kojim se između ostalog zajedno s mojim kolegama i ja bavim.
Dobro, ajmo za početak, otkud vi u ovoj priči?
Ja lično u ovu priču sam došla nekako verovatno sledom nekih svojih životnih okolnosti i događaja. Imajući u vidu šta se mene zapravo u životu interesuje, a odlika pregovarača je upravo jedna velika širina. Konkretno, kada sam se zaposlila u Ministarstvu unutrašnjih poslova i moje kolege neke umeju da kažu da ja nisam karijerni policajac, mada ja lično mislim da jesam. Zbog prethodnog obrazovanja sam završila medicinski fakultet i posle toga policijsku akademiju. Ukazala se prilika vrlo brzo da ja nekako dobijem šansu da stupim u kontakt sa članovima tima tada, to je bilo pre skoro 8 godina, i da oni nekako mene prepoznaju, a i ja prepoznam ih. I eto, tako je počelo, a ostalo je, što kažu, istorija.
Da, znači to, vi radite to već negde oko 8 godina.
Tako je.
Šta čini dobrog, ne dobrog po karakteru, nego efikasnog pregovarača?
Pa, pregovarač osim obuke koju mora da prođe, koju kao i u krajnjoj liniji svaka odrasla osoba mora da shvati na najozbiljniji mogući način zbog situacije u kojoj će se naći, negde mora i da se rodi. Većina nas koji smo u timu, zapravo kada međusobno pričamo u nekim pauzama nekih obuka ili nekih intervencija, prosto se prepoznajemo. Ja sam imala prilike da sretnem kolege iz drugih zemalja i nekako smo neko bratstvo. Imamo nešto zajedničko. To zajedničko bi se možda moglo sažeti u jednu rečenicu, a to je da nam je ljudski život, bez obzira o kome se radi, bitan, da kažem najbitniji. To je jedna stvar koja naravno da odlikuje i policiju. Policija pre svega se trudi da održavanjem javnog reda i mira i spasavanjem ljudi spašava ljudske živote, ali represivne mere postoje u radu policije i to je strukovna stvar. I druga stvar koja odlikuje pregovarača, to je ta jedna širina i jedna malo onako autentičnost u odnosu na jednog klasičnog policijskog službenika, kako se u našoj terminologiji kaže. Znači čoveka koji ima jednu širinu i koji može da sagleda dušu čoveka. Zapravo pregovarači su ljudi koji nekako uspevaju vrlo brzo da dođu do suštine onoga što tišti tu osobu, ako se radi o osobi koja je u nekoj ličnoj krizi, ili s druge strane ako se radi o osobi koja je zbog nečega, bilo da je to lično ili da je to na neki način uslovno rečeno nametnuto, opet u nekoj vrsti krize i da je taj njegov čovek i čovekoljublje, ja bih rekla, potisnuto.
Ono što, ja ću sad malo da možda idem u napred, ali ono što mene lično interesuje, a vi ste sad nekako baš o tome pričate, je kako vi napravite neku pretpostavku o tome šta se događa, kako vi napravite tu neku hipotezu, jer to je potrebno imati, kako da priđete čoveku koga možda, mislim sigurno ga ne vidite, znači iz tekstova koje on izgovara vi treba da zaključite koji je pristup toj osobi najbolji. Kako pravite te pretpostavke, kako gradite te?
Ja moram da vas ispravim jedan deo. Znači u nekim situacijama mi ljude vidimo.
Dobro.
Znači vidimo ih ili u potpunosti ili ih vidimo delimično. Postoje situacije koje zbog naše bezbednosti naših kolega su takve da ih mi ne vidimo. Znači uspostavljamo sa njima komunikaciju ili telefonom ili putem nekih drugih sredstava veze. Ali ono što mi možemo da napravimo kao pretpostavku je u stvari zapravo taj zanatski deo, taj stručni deo koji se sastoji iz toga da vi zapravo dobijete određenu količinu informacija o osobi i samom događaju i pre nego što dođete na neko lice mesta. A ako me pitate kako mi to uradimo u trenutku kada započnemo pregovore, pa boja glasa, a mi smo sada recimo na radiju, jako može da vam kaže o nekoj osobi nešto. I to je nešto od čega vi možete da krenete.
Dobro, ajdemo mi malo onoga što je pripremila Ružica.
Love. cause it's all and me with you. Disappear just like the sun when the day is done. World is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind and look for a place where the willow's been. World is falling down, hold my hand, hold my hand, hold my hand, hold my hand. Summer's gone and winter's here. We had a lot of rain last year. The news is really very sad. The time is late, the fruit is bad. The morning's come and roosters crow, and people have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. World. Hold my hand, hold my hand.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Večeras pričamo o procesu pregovaranja kojim se bavi posebna služba MUP-a Srbije, a naša gošća je gospođa Ivana McLevain, pregovarač u pregovaračkom timu MUP-a Srbije. Da, pričali smo o tome kako se stvara tim za određenu situaciju. Kako se izaberu članovi tima za tu neku, bilo šta da je to?
Evo ovako, znači, vaše pitanje će da bude odgovoreno iz dva dela. Prvo, tim kao tim na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova se formira na osnovu internog konkursa na koji mogu da se prijave svi pripadnici. Jedan od osnovnih uslova je dobrovoljnost. Znači da ti ljudi zaista shvate da kada uđu u taj tim, situacije u kojima mogu da se nađu ili neka vremena kada bi bili pozvani da rade, isključivo zavise od te neke njihove dobre volje i želje da nekome pomognu. Posle toga sledi serija, ja bih to kratko mogla da nazovem, razgovora i testova sa ljudima koji su već u timu, sa psiholozima, sa koordinatorom tima koji posle svega toga pravi jedan odabir članova i ti ljudi odlaze na osnovnu obuku. mi smo iskustveno, s obzirom da tim zvanično postoji već skoro više od desetak godina, došli do toga da u jednom trenutku možda i ta obuka koja je vrlo naporna i vrlo zahtevna bude na kraju eliminacionog karaktera. Ljudi dođu, znate, sa nekom idejom i možda nedovoljnim saznanjem čime bi se eventualno bavili i na kraju vide da nisu za to. Tako da planiramo da sada zaista to uvedemo kao još jedan od kriterijuma, da kada se situacija desi, to su sve krizne situacije i kao takve one su zapravo u tom trenutku, što bi rekli informatičari, binarnog tipa 0 ili 1. U tom trenutku pregovarač ili neko ko se nalazi ne bi više trebao da ima dilemu da li se nalazi na pravo mesto i u pravoj ulozi. Kada govorimo o formiranju tima koji izlazi na kriznu situaciju, također postoje određene stručne smernice kojih se mi pridržavamo. Ja moram da nekako kažem vašim slušalcima da smo se mi u MUP-u potrudili da zapravo od najboljih učimo. Bazirali smo se najviše na britanskoj školi koja je zaista najbolja u svetu. Neki od nas su i bili tamo na nekim naprednim obukama, dolazili su također njihovi predavači i jednostavno nismo mnogo se trudili da mi, da kažem, pridodamo nešto što je ekstravagantno ili novo, nego smo samo prilagođavali našoj nekoj situaciji i mogućnostima. I to se pokazalo kao dobro. Ja bih voljela da nekako kažem da za sve ove godine preko 220 situacija smo imali, od toga procentualno manje od 2% neuspešnih, što znači da je to toliko spašenih ljudskih života. Da li se to radilo o ljudima koji su pokušali samoubistvo na neki od načina, od nekih težih situacija, talačkih situacija, to je sad već možda da kažem možda neko drugo pitanje ili druga tema, ali mi smo zaista se tu pokazali uspešnim i nas su počeli da prepoznaju i građani i kolege. Počeli smo da doživljavamo situaciju da naše kolege kada izađu, naročito oni koji rade svaki dan sa građanima, vide da nekako to možda ne mogu sami do kraja da reše. Mi zaista radimo i obuke, trudimo se da priđemo njima i onda nas pozovu i mi to rešimo, a eto, imala sam ja lično prilike da čujem, a stigli su pregovarači, znači sve će biti u redu. I to je jako dobro. Zato što nikad nije kasno da se nešto okrene po zlu, znači uvek je dobro da se apsolutno pokuša da mi to završimo na dobar način. Tim i odabir tima koji ide na situaciju vrši koordinator. Koordinator je osoba koja ima dosta iskustva, koja zna svoje ljude, zna pregovarače, zna sve naše mane i vrline, zaista onako kao ljude i trudi se da to uvaži za odgovarajuću situaciju, iskustvo također, za odgovarajuću situaciju, a između ostalog jednostavno u cilju da bi mi odgovorili najbolje moguće na tu datu situaciju.
Ono što smo pričale bez mikrofona, a to je isto jako interesantno, da u stvari vi ne idete grlom u jagode, nego vi najčešće znate nešto o situaciji ili o osobi koja stoji na mostu spremna skoči ili o bračnom paru koji, gde muž preteće pobije nju, decu i ostale stvari. Znači nešto znate već o situaciji.
Da, u najvećem procentu, otprilike u realnom životu, situacija koja eskalira do te mere da je potrebno angažovati pregovarački tim, da dovoljno podataka da mi kada krenemo da zapravo intervenišemo, odnosno da pomognemo, dobijemo informacije o čemu se radi. I na osnovu toga, opet u skladu sa strukom, pravimo strategiju. Znači pregovaračku strategiju kako ćemo pristupiti datoj situaciji. Ono što nas tada rukovodi, to je pre svega naša bezbednost lična, bezbednost naših kolega i bezbednost ljudi koji su akteri te krizne situacije i na kraju bezbednost građanstva. To kažem zato što ljudi vrlo često i kod nas i u svetu su znatiželjni, znate, dešava se nešto, onda se oni okupe, žele to da vide, da čuju. Ne bih zaboravila ni medije i htela bih ovom prilikom da kažem da svaki početak je bio težak, ali sada mi sa medijima imamo odličnu saradnju, između ostalo zahvaljujući tome što imamo i naš biro za medije i tu imamo ljude koji su obučeni, koji su prošli našu obuku i koji mogu da prepoznaju u kom trenutku mogu da plasiraju određenu informaciju koja može i da promeni tok pregovora, kako na dobro, tako i na loše. Učili smo kako smo se razvijali. Kada dođemo na to lice mesta, znači mi već imamo neke početne podatke. Ti početni podaci će nas usmeriti kako ćemo dalje da radimo, gde ćemo da recimo stanemo, kako ćemo da pristupimo toj osobi ili osobama i da odatle zapravo započnemo naše pregovore. Ljudima sa strane se dešavalo da to možda izgleda na neizgled vrlo lako. Dođe tim pregovarača i počne da priča s tom osobom, da se predstavlja, da pita kako ste, šta se desilo, znači ta neka naša pitanja koja mi najčešće u početku postavljamo, ne bili smo uspostavili kontakt, ali zapravo iza toga leži nauka, nauka o aktivnom slušanju, iza toga leži jedan deo koji je vezan i za vašu struku, to je psihologija. Mi u našim timovima imamo i psihologe, to nisu pregovarači, ali su to ljudi koji služe nama za podršku ili služe kao neko ko će da da procenu situacije u datom trenutku. Tako da zapravo ono na što mi delujemo, to je da pokušamo da vratimo tu osobu u stvarnost, realnost, sada i ovde, kako kažu psihoterapeuti, i jer mi sve to nekako usvajamo i sve to koristimo u pregovaranju i pre svega da to svedemo na onaj nivo ljudskosti, jer pre svega mi smo svi ljudi. Čak i ta osoba koja se nalazi u krizi, neka možda bude u nekom trenutku recimo osoba koja je prekršila zakon, osoba koja je možda počinila neko teško krivično delo, koje se u tom trenutku čini da nema neke druge situacije nego ta koju ona kreirala, to je čovjek. I to je ono što čini pregovarača, da vi nekako uspete da shvatite da pred vama stoji živo biće čovjek sa svojim osjećanjima.
Da, i pretpostavljam da isto i to se uči, ta empatija, da jednostavno možete da stavite bar jednu nogu u cipelu čoveka koji ima veliku muku.
Znate kako, to je nešto gde mi koji smo u timu u suštini imamo, to ono što sam na početku rekla, da se praktično pregovarači i malo rađaju, ali naravno mora mnogo da se radi, mnogo da se uči. S druge strane, mi pokušavamo da razumemo situaciju, ali osobi koja je na toj klackalici racija i emocije daleko prevagnula u emociju, ta emocija je nažalost najčešće negativna, destruktivna, da na neki način pokušamo da vratimo u taj racionalni deo i da ona shvati da zapravo postoje izlazi i postoje alternative. Sa te strane mi razumemo tu osobu, ali zaista na neki način se ne vezujemo na neki način koji ne bi mogao da pomogne osobi, a nas da odvede na neki pogrešan put. I isto tako moram da kažem da posle nekih intervencija i nama potrebno da mi međusobno porazgovaramo, da se destresiramo, da proanaliziramo, jer to zaista mogu da budu onako baš teške situacije.
Dobro, hajde da začinimo sa malo muzike. Back in town again.
she'll break my heart again. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. President. I've been there before. You know what? I'll try it again.
But any fool knows that there's no, no way when.
Slušajte Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je pregovaranje, proces pregovaranja kojim se bavi posebna služba MUP-a Srbije i mi imamo tu čast i zadovoljstvo da je naša gošća gospođa Ivana Meklovin, koja je pregovarač u pregovaračkom timu MUP-a Srbije. Rekli ste nekoliko puta da u stvari pregovarač i pored zahtevne obuke koju prolazi potrebno je nekako da se rodi. Pa koje su to osobine ili osobine ličnosti koje po vama jedan efikasan pregovarač treba da ima?
Pa evo ovako, prvo to treba da bude osoba koja ima dovoljno strpljenja. Osoba koja ima tu osobinu da ume da sasluša ljude, da želi da sasluša ljude. Pregovaranje je ono što ljudi često mešaju, u stvari više slušanje nego pričanje. Jer preko puta vas, figurativno rečeno, je osoba koja ima neku svoju muku i ona to želi da iskaže na neki način. Da li je to neka vrsta protesta u smislu pretnje nečim ili jednostavno pretnje da će na primjer sebe ubiti i tako dalje, ali najčešće je to osoba koja želi da mnogo toga ispriča. U današnje vreme, nažalost, mi nemamo vremena da ni druge slušamo i jedan deo naših intervencija zapravo je upravo to da mi dođemo kao neko ko sasluša tu osobu i zahvaljujući tome zapravo to reši. Pregovarač mora da bude osoba koja je radoznala. Osoba koju interesuju mnoge stvari. Osoba koja želi da se nadograđuje, osoba koja želi da uči, zato što opet možete se nađete u situaciji da pregovarate sa osobom, sa licem koje je, recimo, obrazovano, koje je zainteresovano, pasionirano za neku temu i nije loše da vi možda imate predstavu o tome ako nemate to detaljno znanje. Pregovarač bi trebalo da bude onako kad bismo pravili neku idealnu sliku i osoba koja je iskusna životno. Nekako I ja to podržavam, da se razumemo, da se osobe, znači da se mlađi ljudi forsiraju, da kažemo da na mlađima svet ostaje, to je sasvim u redu. Ali životno iskustvo je nešto što u ovim situacijama vama također pomaže, ili se desilo nešto vama slično, ne daj Bože čak i isto, ili ste bili prisutni, ili ste čuli o tome i u toj situaciji to može da vam pomogne. Tako da to je ta kombinacija obuke, iskustva i ličnosti gde vi negde, da kažem, se rodite kao pregovarač. Također to su osobe obično koje nisu sujetne. Naprimjer, mi smo imali situacije gde oni pozovu, naše kolege pozovu tim, mi dođemo na lice mesta, čujemo da se to razvija u nekom dobrom pravcu, da taj neki kolega, koleginica, pa čak i prolaznik dobro, na adekvatan način uspostavio kontakt sa tom osobom, dešavalo se i to, mi nismo sad tu da to prekinemo. Mi smo tu da pružimo podršku, da eventualno usmerimo i ukoliko to ide dobro, da tu osobu, tu kolegu ili koleginicu znači podržimo u tome da se to završi dobro. Ja sada to pričam, ali realni život bi pokazao da to nije lako, znate, da nemate puno ljudi koji će to jednostavno to tako da prihvati, da najvažnije da se to završi dobro. Mi smo imali situacije i to treba da znaju ljudi. Pregovarači su tu da pregovaraju. Ne pregovaraju ni predsjednici država, ne pregovaraju ni ministri, ne pregovaraju ni direktori, ne pregovaraju ni menadžeri, ni šefovi. Da, pregovaraju pregovarači, a ovo su ljudi koji donose odluke. Tu zbrku povremeno nama vratno unese Hollywood i slične stvari, ali jednostavno mi smo tu i mi trebamo da pregovaramo. S druge strane, mi ne donosimo odluke. To je također jedan mit koji je nama neki put otežavao situaciju, znači nijednu odluku pregovarač ne donosi. On može da da svoje mišljenje i može da da svoju sugestiju, ali situacijom, kriznom situacijom, kako mi to zovemo stručno, njome rukovodi rukovodilac. I to je osoba koja donosi odluke. Također je iskusna, također je osoba koja je obučena za to i ona to radi. Naravno, kada su u pitanju krizne situacije koje su ozbiljne, koje su velikih razmera, recimo masovne talačke situacije koje se dešavaju u svetu, Bogu hvala, kod nas se nisu dešavale, rukovodioci mogu da budu visoke ličnosti, ali oni i dalje rukovode.
Da,
u Hollywoodu su ti oni koji pregovaraju, ali u struci to ne rade ljudi koji su oni koji trebaju da donesu neki put i jako teške odluke, znate, koje u suštini pregovarači kao takvi niti donose, niti u nekoj situaciji čak recimo o njoj nešto i ne znaju. Znate, takav je sistem da imate jednu hipotetičnu tešku situaciju u kojoj, na primjer, imate otet autobus i da je rukovodilac situacije odlučio da se na neki drugi način deluje. Pregovarač, znači šef tima koji je doveo to na lice mesta i koordinator će odlučiti da li će pregovaraču koji u direktnom kontaktu reći da li će se nešto desiti ili ne. Znate, neko od nas to može na odgovarajući način da u sebi zadrži, ali imate ljude i to nije ništa loše, ništa nije pogrešno, da prosto svojom bojom glasa oda nešto. I to su situacije koje se u skladu sa svim tim zapravo odlučuju da li ćete vi kao pregovarač znati da će se nešto dešavati, neće. Naravno, s iskustvom vi već možete i da pretpostavite, ali mi smo imali također situaciju da kolege zapravo nisu znale da će neke druge službe da reaguju na neki drugi način, oni su zapravo samo pregovarali.
Da, sad ste mi, da, uzeli to pitanje, to je šta je sa zahtjevima. Da, to je bilo, sad znamo šta je sa zahtjevima. Ono što isto gledamo u filmovima, to jest ja sam gledala kako se dovode članovi porodice ili neki bliski ljudi iz okruženja ovog vinovnika ili osobe koje u konfliktu ili krizi, čemu to služi?
U pregovaranju i to ima svoje mesto. Te osobe se zovu posrednici. To mogu da budu osobe koje su bliske licu koje je u kriznoj situaciji, odnosno osobi koja sa kojom se pregovara ili osobama, od članova porodice preko njihovih recimo lekara, advokata, drugova i tako dalje. Cilj svega toga je da se opet uspostavi veza sa tom osobom u tom nekom ljudskom kontekstu, odnosno komunikacija.
Ali Ivana, mene interesuje kako, na primjer, pretpostavljam da je cilj toga da čovjeka smekša na neki način, pod znakom navoda. A šta, kako, znači ipak neko to mora da odluči da ne izazove suprotan efekat, da ga baš razljuti, odakle vam pravo da se mešate u moju porodicu?
Da vam kažem, to je procena koja zavisi od situacije u kojoj se nalazimo i onda mi recimo vidimo da bi to moglo da pomogne, naravno, znači struka nam to kaže. Drugo, svaki posrednik pre nego što uopšte uđe u bilo kakvu komunikaciju sa osobom sa kojom se pregovara, dobije instrukcije, znači mini jednu obuku i ona sa nama postigne dogovor da zapravo smo mi ti koji vodimo pregovore preko nje. Dešava se da te osobe ih ponese situacije, naravno ako su u nekom ličnom odnosu, ali mi smo upravo tu da ih vratimo na pravi put ili ako dođe do toga ih isključimo iz pregovora. Dešavalo se i da to, ja moram da kažem, mi smo svi živi ljudi, da ta odluka koja se svima nama stručno učini da je dobra, neki put zapravo ne bude dobra odluka, znate. Ali upravo zahvaljujući iskustvu i zahvaljujući tome što smo mi tim i zahvaljujući tome što imamo tu jednu jasno određenu strukturu i hijerarhiju, mi vrlo brzo zaključimo da li smo na pravom putu ili trebamo da nešto korigujemo i da se vratimo tamo do čega ćemo doći na neki pravi način. Trebamo da znamo još jednu stvar, a to je da ukoliko ne uspemo u tome, to mi kažemo našim novim pregovaračima kada radimo obuku, to nije naša krivica. Mi smo svi odrasli ljudi i svaka osoba snosi odgovornost za svoje postupke. Znate, nije lako da vi vodite pregovore i da se na kraju to završi loše. Imali smo tu situaciju mi ovdje u našem timu i jednostavno radili smo posle sa tom našom koleginicom da je pomognemo, jer ona je zaista imala, da kažem, jedan težak period, ali to je nešto što je deo tog posla.
Dobro, može malo muzike.
Thought I heard Fogarty say? Give him 30 days in the market. Take him away. Give him a broom to sweep with. Take him away. I thought I heard him say. I thought I heard Frankie Dewson say. Give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson say.
Vi slušate Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Mi pričamo o procesu pregovaranja, a naša gošća je gospođa Ivana McElvain, pregovarač u pregovaračkom timu MUP-a Srbije. Gledam panično na sat jer ima još toliko pitanja, ovo je strašno interesantna tema, a ostalo nam jako malo vremena. Da li pol pregovarača utiče nekako na uspešnost? Ajde, stereotip je da nekako žene možda su obdarene sa više empatije, znaju da proniknu.
Pa, da vam kažem, mi imamo u našem timu i žena i muškaraca, to u nekim situacijama u suštini i nije važno, pregovarač je pregovarač. Postoje situacije kada to jeste važno. A na početku smo rekli, kada dolazimo na neku kriznu situaciju, mi se informišemo o tome šta se događa ili šta se desilo. I recimo, ja ću vam dati jedan primjer, ukoliko na primjer imamo situaciju da su se supružnici posvađali i da je sad tu nastala jedna krizna situacija porodičnog tipa, da neko od njih ima na primjer neko oružje i tako dalje, i dobijemo informaciju da je uzročnik svega toga, na primjer, bila žena, da je muž taj, ja sad izvinjavam se što nekako tako malo stereotipno ja pričam, mi ćemo procijeniti da možda u timu od kolege i koleginici bi možda bilo bolje da počne kolega da priča, ili obrnuto.
Znači, tako sve da, prema slučaju.
Jest. Znači, to su neke situacije gde opet mi, zahvaljujući iskustvu i nekoj našoj obuci, to odlučujemo. Druga situacija gde to može da ima ulogu su specifične situacije vezane za terorizam, islamski terorizam, njihovu religiju, znači gde također o tome treba da vodimo računa. Ne, nije tačno da treba da bude uvek muškarac, postoje situacije u kojima može i treba da bude žena, ali to su osobe koje su zaista obučene na tu temu i tačno moraju da znaju, kako da kažem, da plivaju u tim religijskim vodama, da stvari ne bi eskalirale.
Znači, kulturološke osobenosti, yes, te kako se vode.
Da. Postoje situacije, recimo, u zatvorima, pobune u zatvorima, gde imate taj jedan mačo element. Takođe, procjena mora da bude urađena adekvatno od strane rukovodioca te krizne situacije i nas pregovarača, znači mi se konsultujemo da li će nastupiti žena ili muškarac. Mi zaista idemo na to da smo mi pre svega, znači, profesionalci i pregovarači, ali ukoliko procenimo da će to imati
efekta negativnog. Rekla sam već da nemamo sujete, znači ići će koleginica ili kolega ono što je bolje i što će što pre dovesti smirenju te situacije, a ukoliko to nije važno, onda u suštini to i nije važno. Postoji još jedan element, naše situacije se dešavaju na različitim mestima. Visoke zgrade, mostovi, skučeni prostori, nanišanu nekog oružja i tako dalje. To su znači komplikovanije situacije gde ste vi recimo zajedno sa kolegama iz specijalnih jedinica i morate da imate određene mogućnosti da vi to propratite, znate. Rekla sam da iskustvo i životna dob nešto što je naš plus, ali eto u nekoj situaciji možda bi moglo da se desi da to u nekom slučaju bude i neki minus. Mi se svi trudimo da zaista budemo sa našim kolegama iz tih jedinica, što kažu, u stopu koliko možemo i da propratimo njihov deo posla, ali opet tu je tim, tu su koordinator, tu je naš šef i mi zaista donesemo tada najbolju moguću odluku.
Dobro, Ivana, sad ste ispričali koje su to sve situacije u stvari u kojima vi intervenišete. Ajde da nekako približimo ljudima tu situaciju početnu. Evo, zvali su vas porodice za barikadirana, ajde da budemo sa stereotipima, muž je zaključao njih sve i decu i tu je oružje i tako. I šta je to, kako krećete? On je maksimalno ljut.
Znate kako, prvo dobili smo te početne informacije, vi ste to rekli. Kako mi krećemo? Pa krećemo tako što sam također rekla da eto do sada smo uspeli da stvorimo taj neki imidž, to je jeste strana reč, da kada dođu pregovarači da će stvari najverovatnije da se završe dobro. To u suštini ljudi znaju i ovakve emisije tome zapravo doprinose. Neko nas sluša i neko će to da čuje i pretpostavit će da kad dođe u prvo uniformisana policija pa oni su to rešili ili nisu rešili, možda će li ta osoba reći neću s vama da razgovaram, zovite pregovarače, ili će kolege da kažu slušajte, ajde mi bolje da zovemo pregovarače pa da mi vidimo kako će oni to da reaguju. Druga stvar je što vi zapravo tehnikama i obukom znate kako ćete tu osobu koja je puna besa i agresije najčešće da joj to malo opustite, da je pustite da se isprazni. Mi smo bili izloženi, i moje kolege i ja, takvim talasima, verbalnim, a boga mi i fizičkim gađanjima, vređanjima, uvredama, da je to prosto neverovatno, ali mi znamo da je to zapravo jedan psihološki mehanizam da osoba mora da se oslobodi, da ventilira i da izbaci to iz sebe. I obično kad se to desi i kada vi to sačekate i to pređe preko vas, a to nije upereno ka vama kao osobi, to je upereno prosto prema toj nekoj muci koja je tu osobu i frustracija koja tu osobu muči duže vreme, onda polako kažete ok, ja sam to sve čuo ili čula, ali da čujem ja zapravo šta se sada tog trenutka desilo da je tebe dovelo u tu situaciju. I u velikom procentu ljudi kažu pa dobro, ona je meni skuvala ručak i to je sve zagorelo. Kažem pa dobro, ok, zagorelo je, ali ajde da vidimo, ona ume da kuva. I onda nekako krenete u neku priču i pustite tu osobu da vam ona se izjada da možda žena ne zna da kuva. Ili da on ne ume da kupuje. Ili svašta nešto. Mislim, mi smo zaista imali situacije koje su bile na kraju kad se sve dobro završi i onako simpatične i dešavalo se nama i da mi popijemo kafu sa tim ljudima. Ono što je jako važno da svi znaju, jedno od naših zlatnih pravila koga se mi držimo, mi nikada ne lažemo. Znači, ono što se mi sa osobom dogovorimo, kao odraslom osobom uvek apelujemo da to dete koje je ljuto i agresivno prevedemo nazad u odraslu osobu, ako je zaista odrasla osoba, imali smo i decu, znate. Da neko obećanje koje mi možemo da damo, a mi možemo da damo obećanje, da kažemo da će recimo ta osoba imati osnovni dignitet, ta osoba je to važno, naročito određenim strukturama, da im poštujemo njihov dignitet. Mi to možemo da to obećanje održimo i mi ga održimo.
Meni ostaje, iako imam još gomilu pitanja, pozvat ćemo vas ponovo. Meni ostaje se zahvalim, stvarno baš vam hvala što ste nam baš bar malčite da dozvolili da zavirimo nešto ovako interesantno i nada sve humano. Hvala vam, Ivana.
Hvala i vama. Ja se nadam sljedeći put kada budemo imali neku situaciju da će ljudi, eto, ako ništa drugo, znati šta se događa, a njihova znatiželjnost neće doprineti otežavanju situacije. Hvala vam.
Hvala vam.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Srbija je uz Crnu Goru najviše napredovala na evropskom putu, navodi se u izveštaju koji je Evropska komisija prihvatila u Strasburu. U vladavini zakona bilo je napretka, ali bi trebalo pojačati napore i postići više rezultata. Kaže se da je potreban hitan napredak u dijalogu koji vodi sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Izveštaj pohvaljuje dobre rezultate ekonomskih reformi, potrebu da se popravi poslovna klima i dovrše strukturne reforme javne uprave, poreskih organa i državnih preduzeća. Premijerka Ana Brnabić je izjavila kako je izveštaj dobar za Srbiju i da u najvećem delu na pravi način prikazuje trenutno stanje u državi. Dodaje da ima tačaka sa kojima Beograd nije saglasan, ali da će o tome razgovarati sa partnerima iz Unije. Izveštaj je predsjednici vlade i ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović predstavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, koji poručuje da su ova i sljedeća godina ključne za pregovarački proces. Zapadni Balkan i eurointegracije bile su teme i zasjedanje Evropskog parlamenta u Strasburu. Uz izjave podrške zapadnobalkanskim zemljama stigla je i nešto drugačija izjava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je rekao da Evropska unija ne bi trebalo da prima nove članice dok se dublje ne integrišu i sprovedu reforme. Macron poručuje i da zemlje regiona moraju da ostanu na evropskom putu kako se ne bi okrenule Turskoj ili Rusiji ili ugušile u sopstvenim podelama. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker smatra da vrata Unije moraju da budu otvorena za nove članice. Srpska lista očekuje da predstavnica Europske unije na Kosovu i Metohiji Natalija Apostolova podsjeti Prištinu na obavezu da izmeni i prilagodi svoje propise kako bi stvorila uslove za formiranje zajednice srpskih opština u skladu sa obavezama iz Briselskog sporazuma. Povodom njene izjave da će statut zajednice biti formiran prema kosovskim zakonima, Srpska lista podsjeća Apostolovu da implementacioni plan Briselskog sporazuma jasno predviđa da i Beograd i Priština moraju prilagoditi svoje pravne propise kako bi se sporazum sproveo do kraja. Stručnjaci organizacije za zabranu hemijskog oružja ušli su u sirijski grad Dumu. Oni bi trebalo da istraže navode o hemijskom napadu u tom gradu. O situaciji u Siriji razgovarali su predsjednik Rusije Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel. Putin je ponovio da su nedavni vazdušni udari na Siriju, koje su predvodile Sjedinjene Države, predstavljali kršenje međunarodnog prava i ugrozili mirovni proces. Vreme danas, pretežno oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom, na severu suvo sa periodima sunčanog vremena, uveče prestanak padavina i razvedravanje, jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 17 do 24, u Beogradu oko 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
love that hurts ain't no good friend. Oh yes, baby, child, woman, love that hurts, love that hurts ain't no good friend. It's a sad, sad long day.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naši brojevi telefona, pošto u drugom satu vi postajete vrlo aktivni, to jest nadam se da ćete postati. Naši telefoni na koje nas možete pozvati su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pretpostavljam da ste uživali kao i svi mi slušajući gospođu Ivanu McElvain i ovo interesantnoj temi. Ono što je ostalo još jako puno pitanja, ali ono što je jako važno je što je nismo pitali kako, šta rade da bi izbjegli to sagorevanje na poslu, to izgaranje, pošto je to vrlo zahtevan posao, pa baš zahtevan, potpuno se dajete, potpuno razmišljate, pravite strategije, menjate strategije i sa namerom da doprete do osobe koje treba da promenite ponašanje. Znači, šta rade da izbjegnu izgaranje? Vrlo često je potrebno ne samo strategija za izbjegavanje izgaranja, nego je potrebno i podeliti sve te emocije po završetku jedne situacije. Bez obzira kako se okončala, nije baš bez obzira, sigurno da je u slučaju da se ne okonča dobro mnogo više potrebno rada na sebi, da to nekako ne ostavi tragove. Ali zvaćemo ponovo Ivanu da nam nastavi ove strašno interesantne priče. Nadam se da ste vi uživali. Pretpostavljam da imate posla. Evo imate pitanja ili komentare. Evo već ima. Neko je na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ovde je Zorica iz Beograda.
Dobro veče, Zorica iz Beograda.
Evo, ja sam htjela da se osvrnem na prošlu emisiju, kada sam ja tražila pomoć ovo u vezi, što sam rekla da imam napade gušenja.
Jeste.
Nije to baš gušenje, nego onako osjećam potrebu da udahnem vazduh. I kada sam ja zaklopila slušalicu, kad sam pričala sa vama, dok sam ja stigla da upalim ponovo radio, javila se jedna gospođa, ja se izvinjam zbog toga, nisam čula kako se gospođa zove, ali rekla je da je iz Borče.
Dobro.
I gospođa je prvo pričala o tome kako ja malo umišljam u vezi ove prodaje kuće. Ja se tu ne bih mnogo osvrtala, ne umišljam jer ja ne volim jednostavno taj prostor. Možete misliti kad ja u zadnji deo svoje bašte 40 godina nisam ušla, pa kako ja onda mogu da volim tu kuću? U kuću u kojoj sam bila mučena, kaže da dovedem sveštenika da osvešta. Pa ako meni sveštenik osvešta, kako meni sveštenik može da plati grejanje? Ja moram da grejem samo jednu prostoriju, u njoj su 15 do 18 stepeni, a u ostalim prostorijama 3 stepena. I kako meni može biti lepo u toj kući, ali ja se na to ne bih osvrtala. Zato ja i volim da živim u centru grada, volim stambenu zgradu, volim stan, volim da mi je neko ispod, volim da mi je iznad. Ja ludujem za hipermarketima, pa svako nešto voli. Neko voli da živi u predgrađu, neko voli da živi u centru i svi su u pravu. Ali ja sam htjela gospođi iz Borče da kažem nešto drugo, mnogo lepše.
Dobre.
Gospođa iz Borče je meni, kako je slušala moju situaciju, htjela da pomogne, zato se javila. Rekla je da je ona imala taj problem i da je otišla lekaru i da je to bilo nešto na internističkoj bazi, da tu nedostaje gvožđe.
Dobre.
Tako ja sam otišla, posle dva dana ja sam i onako napomenula da ću ići na festival zdravlja.
Da.
I kad sam ja rekla to sve tamo, oni kaže meni ova doktorka što je osnivač festivala. Ma jeste, kaže, nedostaje vam gvožđe. Normalno ja sam išla tamo da mi mere pritisak, da mi mere šećer, to je sve u najboljem redu. I ja nit bolujem od srca, nit bolujem od pluća, pluća i srce su mi bolje nego u devojčice od 15 godina. Tako da ja nemam tih problema, a verujte, rekla i to, kako sam ja spomenula, ovo prodaje kuće, može, kaže da to i bude zbog toga na psihičkoj bazi, jer kako sam ja inače pričala sa vama prošli put u emisiji, meni je pola problema nestalo. Bilo je već dobro i što sam sa nekim popričala. Tako da sam ja htjela gospođi iz Borče da se ne samo da se zahvalim što je osnovni red, nego da je kažem da sve to što mi je rekla da ću do groba da je zapamtim. Da je stvarno sve ono bilo tačno što je gospođa rekla, da je to i kod mene, da ću ja to da primenim. Evo, ova doktorka mi je dala već tablete gvožđa tamo na festivalu zdravlja da pijem. I gospođi iz Borče želim svaku sreću i svako dobro, dug život i dobro zdravlje.
Dobro.
Vi kad se ne zna, ljudi, uzmite uvijek papir i zabeležite nešto što se ovdje priča, da li priča gospođa Branka ili gost ili slušalci, jer se nikad ne zna šta će vam pomoći. Eto kako je meni pomogla gospođa iz Borče. A s druge strane, kad ste vi, gospođo Branka, spominjali u onoj emisiji o anksioznosti, ima baš tačno godinu dana da je bila, onu tehniku disanja.
Da.
Sistem 4-7-8.
Jeste.
Ja sam to počela da primenjujem, ali imam jedno pitanje. Kada se ono udahne vazduh, pa se broj do 4.
Jeste.
Na šta se to udiše? Na nos ili na
usta? Na nos. Uvek udišite na nos. Nikad nemojte da udišete na usta, zbog toga što udisanjem na usta pomažete hiperventilaciju i napravite stvar mnogo gorom.
Ma da je znači, bilo lakše kad sam udisala na usta, probala sam jedno i drugo.
Ne, nemojte na, jer onda ćete praktično pomoći da strah ostane.
Dobro, da znam za
da.
A kada izdišem, na šta izdišem?
Onda možete na usta da izdišete, potpuno možete na usta da izdišete ili na nos, sve jedno.
Aha.
Znači, važno je samo da polako brojite do 4, udišete na nos, brojite do 7, ne dišete, znači da. Zadržavate dah.
Da, zadržavam dah, da.
I onda...
Na 8, izdišem na usta ili na nos.
Možete na usta da izdahnete, možete glasno da bi izbacili posljednji atom vazduha koji je u plućima. Znači, tako. A ono što je meni interesantno da vam je slušateljka naša, da vam je poručila nešto što se meni čini dosta značajnim, ali ja sam to isto vam rekla.
Kažite.
Da nekako nam je bilo jako čudno da ne možete da nekako napravite neku strategiju da prihvatite taj stan. Zato je ona rekla da napravite drugačiji raspored.
Pa ne volim ja, gospođo Branka, uopšte tu kuću, ni dvorište, ništa. Vi možete zamisliti kad ja 40 godina u sopstvenoj bašti nisam bila.
Da.
Onda možete misliti kako meni to deluje.
Da, a možda
i ne sviđa mi se.
Da.
Ne volim, ja bih volila da promenim nameštaj, ali da je taj nameštaj u stan, ne da je u toj kući.
Da, ali ako vam to toliko dugo ne ide od ruke, onda je...
Pa ja nikad nisam volila tu kuću od prvog dana od kako sam se uselila. Ja sam u njoj od 71. Ja nikad nisam volila. Da,
ali bilo bi vredno poraditi malo na tome.
Ali ne volim, gospođo Branka, odratom je, meni je to kao da sam u zatvoru.
Da.
A dvorište mi je sopstveno kao da mi je dvorište zatvor.
Ali
ne volim ja to.
Taj stav može da se promeni i bilo bi vam mnogo lakše da promenite taj stav. Mnogo bi vam bilo lakše da promenite...
Ja mrzim tu kuću, smrtno je mrzim, ništa na ovom svetu tako ne mrzim kao tu kuću. Meni je jako važno da se odatle maknem.
Dobro, ništa, ja...
Ne mogu, ja želim stan, ja volim stan, razumete?
Da.
Ja volim stambenu zgradu, stan, da je neko ispod mene, da je iznad mene i da sam u centru grada. Muka mi je, gospođo Branka, od periferije, muka mi je od toga.
Da.
Verujte mi, ja ne mogu više da čekam autobus po 45 minuta, pa 45 minuta da putujem, a ovamo živim u glavnom gradu, u jednom delu Beograda. Pa ja bi dotle mogla da stignem u Novi Sad i da se vratim.
Da, da postoji...
U centru grada je život mnogo, kako da kažem, lepši, udobniji, ima bolji standard, sve je bolje. Ja recimo kad uđem u hipermarket, tamo nema gužve, tamo nema ničeg loše. Ja ovdje uđem u prodavnicu i između dve police oni stave dve gajbe piva. I ja sad moram da preskačem te dve gajbe piva i da pomeram da bi uzela robu.
Dobro, mogu sad ja nešto da kažem?
Možda neko to voli, ali ja lično ne volim.
Da. Imam potrebu
da živim u kući.
Da, voli samo moment, Zorice.
Ali ja lično ne volim.
Zorice, može samo jedan trenutak.
Kažete slobodno.
Postoji kod vas taj, kao da vi niste u kontroli. Kao da je s polja nekako ta kontrola. Ne može stan da nam diktira kako se osjećamo. A ono čega smo se, ova slušateljka koja se javila i ja, što nas je brinulo, da i ako zamenite stan, javit će se nešto vrlo slično. Neki žestoki otpori. Sve potiče od nas iznutra. Ne može sreća da dođe s polja. Znači, vi imate problem da prihvatite ono što se dogodilo, da prihvatite svoju prošlost. I tu je frka sa stanom. Znači, nije frka u stanu, nego u vama.
Ne, verujte, meni,
samo malo.
Ja ne volim nikako taj prostor. Ja okay. Ne volim, ja sam sita života u predgrađu, razumijem?
Dobro, važno.
Ne volim to nikako. Jer zašto je to toliko loše ako neko voli stan? Svi nešto hvale ljude koji hoće da se preseli iz stana u kuću. Pa ljudi moji, pa i u stanu žive ljudi, valjda i tamo lepo.
Dobro, važi, hvala.
Zašto je to toliko loše?
Uopšte niko nije nikakvu kategoriju dao da li je nešto dobro ili loše. Ništa, hvala što ste se javili, vi imate problem da nekako čujete i neku drugu mogućnost. Važi, čujemo se, Zorice, imamo drugog slušalca na vezi. Dobar večer. Ili dobro jutro.
Dobro jutro. Božidar iz Negotina, ja sam vaš redovni slušalac.
Da.
Gospodji bi rekao prethodnoj, a nisam zbog toga, nisam se javio zbog toga, ona mrzi samo sebe, a ne stan. Jer već se 2-3 puta javlja. Znate što sam hteo?
Kažete.
Lepota je jedna, ovo što je sad bilo.
Da. pregovaranje.
Jedna, koliko pametnih, stručnih ljudi pozivate u, u emisiju. To je lepota jedna i opet vam kažem jedna blaga primjetna.
Dobro.
Zašto vam emisija tako kratko traje?
Da, pa...
Znate koliko vas ljudi sluša?
Da.
I zapostavili ste jednu stvar. Znate one izreke, evo ja ću vam reći sada jednu.
E, divno.
Da,
divno.
Što više mrziš, manje će da te vole.
Lepo.
E, prijatno.
Hvala.
I vama isto.
Thank you.
Služite Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji, neko nam se javlja.
Dobro noć, dobro večer.
Dobro večer.
Ne slušate ska stanka od prošli put.
Dobro.
Nisam sami komentar čula, ja sam nešto predremala večeras, ali nadam se da je to to. Nema, ovako, gospođa Branka, svaka vama čast za noćešnji komentar i savjet, ali ja nemam ništa protiv, ni protiv slušateljke, ni protiv nikog, ali šta vi mislite, da ni ovdje ne bi bilo najbolje da se sačuva i najljepše zdravlje, psiha? Da li mi volimo kuću ili stan ili nešto? Dajte džak para pa ćemo da imamo i stan u centru grada, ja bih isto lično volala, u centru grada stan sa parnim grejanjem i kuću u predgrađe, u nekom lijepom selu, da imamo i kucu i macu i kuću i toliko dvorište i možda nekde jahtu, pa da lijepo uživamo. Super bi bilo, zašto bi imali samo kuću ili samo stan? Tako bi bilo najbolje. Kako bi, ako bi tako gledali. Šta volimo, šta ne volimo. Hajde, imamo mi pravo da volimo i da ne volimo. Ali trebali bi najviše da volimo to naše zdravlje, da ga sačuvamo koliko toliko da ga ne narušimo. Sa našim nekim principima, sa nekim umišljenim popet principima, već ne znam kako da se izrazim, ja žurim da ne oduzimam vreme, ovo je dragoceno vreme na radiju, ceo svet sluša. Dajte ljudi malo da prispitamo sami sebe.
Dobro, ali kako da vam kažem, neko to može, neko to ne može, nekome je lakše da naravno,
na kuću ili na stan ili na neku mače kuće ili...
Jeste, ali s druge strane treba imati, ajde da napravimo razumevanje jedni za drugi. Zorica jeste prošla Golgotu kad je...
Pa zato vam kažem, dajte malo razumevanje.
Jeste, prošla je Golgotu i nije čudo što je ona taj stan nekako povezala sa stvarima koje su se dešavale, mada stan s tim nema veze, ali verovatno u njoj budi stalno ista sećanja i to je problem.
Pa svaka da... kuća se nešto događa.
Jeste.
Te u svakoj kući ljudi umiru. Pa šta u moje kući, što sada ne nabrajam, umrla majka, starija žena bila bolesna, umrla majka, pomrli. Pa svugdje umiru ljudi, dajte ljudi, prvo da budemo prema sebi zdravog uma i razuma, pa će nam biti bolje i lepše, pa prema drugima, našim bližnjim i okolini.
Nekad to možemo, nekad ne možemo. Teško je nekad okrenuti se ka sebi i nekako zalečiti te rane u sebi, tako da nam ne smeta
prosto. Razumevanje, znači mora to tako da bude, pa mora je tako da bude, pa ne možemo protiv toga, ne možemo, to je nešto jače od nas. Kad bi mi mogli, promenili bi svet.
Da.
I sve što se radi.
Ali mnogo je bolje da promenimo sebe nego svet.
A zato ja kažem da možemo.
Da.
Prevarili bi sebe pa onda ceo svet.
Yes.
To bi nam predivno kad bi mogli sve da promenimo.
Da.
A i ovo sam. Može i kuća da se proda pa kupiti stan. Nije ni to problem. Jeste malo komplikovano, ali stan ne bi možda u gradu kupila toliki stan, ali bi kupila manji gdje ćeš biti srećen i zadovoljan, ako je to problem.
Da.
Ima za sve rješenje.
Da.
Tako, molim vas, kažite, Branka.
Dobro.
Sad ja tražim, vi ne možete, ne znate na koju ćete stranu dali.
Hvala što ste se javili. Imamo još nekoga?
Alo?
Dobro večer.
Dobro večer. Miodrag iz Jagodine.
Dobro večer.
Znate, ono izreku, ko nad sobom plače, taj tugu ne poznaje, nego samo je odaje. Ja sam recimo htio da u vezi prošlog sata. Bila je jako lepa tema i sve to. i da se naša policija naš policijski zakon veoma preokrenu. Nekada je bilo pendrečenje, bijenje i to sve, a sada dolaze ti pregovori, dolaze ti nekada je bilo recimo to da je naša policija bila toliko strašna da je tukla za svaku sitnicu, recimo ako čovjek od policajca dobije bude potrešen, a odmah je sumnjiv. Ako počne glas da mu drhti, ja odmah je sumnjiv. Ako počne, znači on se plašio tog pendrečenja i tog bijenja i toga. E sada su se odjednom okrenuli, sada nastupaju ti preu. Kod mene nešto mi je dođe malo krivo da Jagodina kao grad, toliko hvaljeni grad od gospodina Dragana Markovića Palme, da nema komunalnu policiju. Da jednostavno kaže, Jagodina je jako miran grad, Jagodina je jako... Međutim, nije točno. Jagodina, kao Jagodina, to je, čini mi se, najveći narkomanski grad na celom Balkanu.
Ovo emisija je posvećena psihologiji.
Jeste psihologija.
Dobro.
I to je psihologija.
A vi pričate o svojim stavima prema...
O tome. Ja znam i da kažem recimo da...
Šta će vam komunalna policija? Moje pitanje za vas je, zašto bi vam važno bilo da ima komunalna policija?
Zato što vi... nemamo u Jagodini policija.
Jel vidite šta se dešava? Ljudi govore stvari da bi govorili, ali ne, pogledajte, ja sam zbunila jednim običnim pitanjem, šta će vam komunalna policija vidjeti, to ne znate odgovoriti. Imam utisak nekada ljudi vole tako da čuju sebe kako su puni kritike i gneva.
Pa jeste, ja sam čovjek ipak koji sam
nešto ste ljuti mnogo.
Ja sam čovjek ipak koji sam podsvesan, svesan i nadsvesan. Molim vas.
Dobro.
Znači imam tri...
S kojim ja sad pričam? Jel s onim svesnim, podsvesnim ili nadsvesnim?
pa recimo, ajde neka bude O podsvesnom čovjeku brinu doktori, o svesnom čovjeku brinu psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti, a o nasvesnom čovjeku brinu duhovnici koje mi odaberemo i izabiramo.
Dobro. Dobro, nadsvesno bi bilo ono po Freudu superego, kao moral i...
Da.
Dobro.
Pa eto, ja sam ko bi ja hteo da kažem, da upozorim, ali ovo se moje dosta dobilo dužinu razgovor. Kako je nekada bila poređenja, kako je nekada bila naša policija?
Ali vidite, to je vaše iskustvo.
Da li je ta policija dobila neku transformaciju? Šta je dobila u sebi da se sad okrenula mirnoći, pregovorima i tako to?
Ne može ništa bez kritike. To je vaše iskustvo. Vidite, vi kažete nekad je policija. Ja kad sam bila dete, policajac je bio, brate, ko član porodice. Najbolje lice na svetu, znao je sve nas klince, vodio nas kući i baš nekako bio je stvarno onako dobar momak iz kraja. Znači, svako bi mogao sad da ispriča svoje iskustvo i to je skroz različito. Nekako mi se čini da pošto poto hoćete da malo nekako kritikujete i pljuckate na ovo.
Ne, ja ne pljuckam.
Ali spremite pismo, pišite u Među nama, ima tih, ovo nije mjesto za to. Ajde malo dobronamernosti. Kažite nam nešto lepo.
Izvinite što sam tako, ali eto, to je to.
Dobro.
Hvala, lepo,
doviđenja. Važi, doviđenja. Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji, imam neke dobre vesti. Dobra vest je novi pojam koji je u zadnje vreme dosta istraživan, a koji se zove posttraumatski rast i razvoj. Obično se verovalo da životne velike krize, traume, hronične bolesti, da sve to ima samo negativno značenje, a sada su naučnici pronašli da u stvari sve te traume mogu da imaju i pozitivan ishod, i to je taj skovani izraz posttraumatski rast i razvoj, koji je ispitivan uglavnom kod ljudi koji pate od nekih vrlo, vrlo ozbiljnih bolesti, bilo da žive sa SIDom, bilo da su pobedili rak, to su sve neke teške hronične bolesti i istraživanja su pratila ljude koji imaju, koji pate od tih bolesti ili su patili, i proučavali su kako ta kriza kroz koju su prošli, koja je ozbiljno, veoma ozbiljna kriza, kako je, koje je na njih ostavilo posljedice. I našli su da postoje ljudi koji imaju taj pozitivan ishod, ojačali su i nekako život ide dalje. Ali ne samo da ide dalje na stari način, nego su oni prosto postali bolji ljudi, imaju više vere i samopouzdanje u sebe i sve oko sebe. I proučavanjem su pronašli da, pronašli su, ne proučavanjem, nego su pronašli da taj posttraumatski rast i razvoj imaju neka vrlo važna obeležja, a to je da ljudi koji su našli smisao, koji su našli značenje u toj traumi kroz koju su prošli, jednostavno ona za njih ima smisla i značenje, njih karakteriše socijalna podrška i taj smisao koji su našli. Znači, socijalna podrška može da ima dva aspekta, ima i taj, postoji socijalna podrška koja možda ne treba tako da se zove, ali je to podrška koju tražimo, ali ona ne služi dobrom prilagođavanju, zato što nam je nekad, drugi su nam potrebni da bi se mi osjećali bolje. Zrela i podrška, socijalna podrška koja služi dobrom prilagođavanju i dobrom osjećanju je socijalna podrška kada su drugi tu, ali ne u tom smislu da su nam, da bez njih ne možemo, nego su drugi tu zarad razmene, znači dobijamo negu, dobijamo brigu, ali mi isto dajemo i negu i brigu, znači to je uzajamnost. I druga karakteristika tog posttraumatskog rasta i razvoja je to nalaženje smisla, znači da to što se desilo, u ovom slučaju ono što je proučano, životnu krizu koja čine teška bolest, je to da su ljudi uspjeli da nađu smisao i značenje u tome. I onda se vraćamo na sve te divne knjige koje su napisane da je izlečenje moguće ako shvatimo poruku, šta nam poručuje naše telo, u stvari šta nam poručuje bolest ili naše telo kroz bolest. Da je to jako važno da saznamo i da otkrijemo i da bez toga teško će doći izlečenje. Ono što rezultati ovog istraživanja pokazuju i ovih brojnih istraživanja koji rasvetljavaju taj pojam posttraumatskog rasta i razvoja ide strašno u korist jednom austrijskom psihijatru Viktoru Franklu, koji je napisao knjigu Zašto se niste ubili, a u podnaslovu knjige je Zato što život ima smisla. Viktor Frankl je psihijatar koji je, budući da je bio Jevrejin, u Drugom svjetskom ratu poslat u logor, i on je proučavao tu čitavu situaciju logorašku i shvatio je da ljudi koji su mogli da nađu smisao ili da očuvaju smisao, ali najčešće u logoru to bilo pitanje budućnosti, to je bilo okrenuto ka budućnosti, oni su preživjeli, a oni koji nisu mogli da nađu smisao ili nisu mogli da veruju da će moći da obistine i sprovedu realnost te svoje želje jedno, oni su završili loše ili su okončali svoj život ili su se prosto razboleli i umrli. Ova knjiga Viktora Frankla je jako interesantna zato što je on na osnovu tih iskustava iz koncentracionog logora osmislio jednu vrstu terapije koja pomaže ljudima, a to je logoterapija ili terapija traženja smisla, da je cilj terapije da čovjek u stvari nađe smisao. I reći ću vam jedan primjer iz njegove knjige. Čovjek je vjerovao da će se rat završiti, ne znam, na primjer 42. godine, 1942. i kako se rat nije tada završio, on je jednostavno prestao da živi. Ljudi, neki su uspevali da zamisle budućnost u kojoj će oni ili biti zajedno sa porodicama ili raditi ono što su uvijek želi da rade, ili nešto će ispuniti ta budućnost. Znači, oni su mogli da prežive zbog toga što su imali smisao. I to nalaženje smisla koje ova istraživanja koje se odnose na taj novoskovani termin posttraumatski rast i razvoj nekako daju za pravo Viktoru Franklu i njegovoj logoterapiji.
Just remembering when head control time, a hand on the pen, having written, it just moves on. Another week and I feel so low, just passing time, time moves so slow. How things could have been, I guess we'll never know. But I want to feel good inside. Yes, to feel good inside. But I want to feel good inside. Want to feel good inside.
Vi slušate emisiju Među svetovima svetu. Pre nego što odjavim emisiju, želim da podelim s vama činjenicu da je pre neki dan bio svetski dan bipolarnih poremećaja i jednostavno imam potrebu da vam kažem šta je to. Za one koji ne znaju, bipolarni poremećaj se sastoji iz dve faze. Jedna je depresivna faza na koju se nadovezuje manična faza. Znači, u depresivnoj fazi ljudi su tužni, očajni, sve karakteristike depresije, znači ili ne mogu da spavaju ili puno spavaju, isto je sa jelom, ili ne mogu da jedu ili puno jedu. Znači, sve odlike depresije, jako su tužni, izoluju se, ne izlaze, nemaju volje ni za šta. Da bi sledila ta faza manije kada uzlete, koliko su ovde nisko pali u bunar, kako ja kažem, tako sada u maničnoj fazi uzlete i onda su svemoćni, mogu da budu prinčevi, bogovi, veseli su non stop, ali to prevazilazi, da kažem, pod znakom navoda normalno veselje, poklanjaju stvari, vrlo vredne stvari, vrlo često ojade porodicu svoju porodicu zbog toga, znači ne mogu da spavaju jer prosto imaju takvu volju i takvu energiju, puni su energije, koliko u depresiji nemaju energije, toliko u ovoj fazi imaju. Ovo veoma puno poznatih ljudi, poznatih književnika, poznatih matematičara, poznatih naučnika su patili od ovog poremećaja i to je nekako jako važno da ljudi izađu iz senke, poznati ljudi koji su po nečem poznati, koji su uspešni, i ako oni kažu ja imam tu bolest, nekako mnogo je lakše da se ona prihvati i to je neka vrsta jako dobre promocije. Meni ostaje da odjavim emisiju. Slušali ste Među svetovima svet. Ton majstor je bio Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milana Borčanin, a ja sam Branka Kodić, autor emisije. Slušajte nas sljedećeg utorka prema sredi.